The following text relates an incident which occurred in Mrs. Tetzeloff's life while she lived in Macedonia.
Най-син Потин попути на войната во Македонија јазде мала, тогај немаше ништо за јадење. После войниците се жена жан, немаше за народот. Една недела мајка ми ни даде леп да ја однесеме на снани, да ја нас се да јаде, да не сте гладна. И во то време дојдо французските аероплани да пуштат бомби во нашиот град. И јас тогај одев да донесам лево и не знаеш каде да бегам, видов две мои комци и идеја, јас ќе реков. Се ги четам да си одам со нив дома. Во същото време, аеропланите почнаа да пуштат бомби и една стара жена ме турна да легна. И таја легна и бомбата попадна ги уби моите две комци. И благодарение на старата, оти ме турна да паднам, иначе јас ќе бев очапана.